Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Ярмошына расказала, як сфармулююць пытанне на канстытуцыйным рэферэндуме. На борце Ан-12, які разбіўся ў Расіі, былі трое грамадзян Беларусі. Сталі вядомыя падрабязнасці пра галадоўку 10 жанчын на Акрэсціна, а зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На канстытуцыйным рэферэндуме, які плануюць беларускія ўлады, будзе толькі адно пытанне, распавяла ў інтэрв'ю «Спутнік Бай» старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Па яе словах, у выбарчых бюлетэнях яно будзе сфармуляванае так: ці ўхваляеце вы ўнясенне зменаў у канстытуцыю. І будуць толькі два варыянты адказу, якія менавіта змяненні удакладняцца не будзе. Ярмошына дадала, што дату правядзення рэферэндуму назаве Александр Лукашэнка не пазней, чым за 30 дзён да галасавання. Раней улады неаднаразова казалі, што рэферэндум запланаваны на люты 2022 года, хутчэй за ўсё на яго другую палову. ЦВК ўжо запрасіў грошы на правядзенне рэферэндуму, па словах Ярмошынай, гэтая сума прыкладна ўдвая меншая, чым на прэзідэнцкія або парламенцкія выбары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На борце Ан-12, які 3 лістапада разбіўся пад Іркуцкам, былі трое грамадзян Беларусі: штурман Андрэй Сяргеяў, інжынер Дмітрый Гармоненка і авіяцыйны інжынер Максім Карпук. Карпук сярод іх быў самым малодшым, 26 гадоў. Самалёт авіякампаніі «Гродна» выконваў грузавы рэйс, ляцеў з Чукоткі транзітам праз Якуцк і Іркуцк. Там адбывалася дазапраўка. Пры заходзе на пасадку ў Іркуцку ён знік з радару. На борце знаходзіліся 9 чалавек. Яны ўсе загінулі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Часовы павераны ў справах Беларусі ў Польшчы Александр Часноўскі 2 лістапада быў выкліканы ў Міністэрства замежных справ Польшчы, гаворыцца ў паведамленні, размешчаным на сайце польскага знешнепалітычнага ведамства. Гаворка ішла пра сітуацыю на мяжы, у прыватнасці пра інцыдэнт, які адбыўся ў ноч на 2 лістапада. Па словах польскіх памежнікаў, той ноччу на тэрыторыі Польшчы былі заўважаныя непазнаныя грамадзяне са зброяй у руках. Мяркуецца, што яны прыйшлі з тэрыторыі Беларусі. Намеснік міністра замежных справ Польшчы Пётр Ваўжык перадаў беларускаму боку рашучы пратэст у сувязі з парушэннем польскай дзяржаўнай мяжы. Ён таксама адзначыў, што дзеянні беларускіх уладаў у апошнія тыдні носяць усё больш відавочныя прыкметы мэтанакіраванай эскалацыі. Беларускаму дыпламату была перададзеная нота пратэсту. У Варшаве чакаюць ад Мінска тлумачэнняў у сувязі з інцыдэнтам на мяжы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сталі вядомыя падрабязнасці пра галадоўку 10 жанчын у камеры нумар 15 у ЦИП на Акрэсціна. Як пішуць праваабаронцы, яны патрабуюць вяртання прагулак, магчымасці карыстацца душам, вяртання ўсіх рэчаў і лекаў, выдаваць усе неабходныя рэчы згодна з нормамі, выключаць святло ўначы. Згаданая камера двухмесная, такім чынам яна перапоўненая. Галадоўку жанчыны аб'явілі ўвечары 3 лістапада. Яшчэ з сярэдзіны кастрычніка на іх пачаўся ціск з боку адміністрацыі. Была забраная ўся верхняя вопратка, якую арыштанкі маглі выкарыстоўваць у якасці матрацаў, бо матрацы палітычным не выдаюць, а з 1 лістапада не давалі і туалетную паперу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста YouTube-канала «Чеснок» і футбаліста «Крумкачоў» Александра Івуліна пакінулі за кратамі яшчэ на месяц. Ён быў затрыманы ў пачатку чэрвеня і прызнаны палітзняволеным. Спачатку Івулін адбыў 30 сутак адміністрацыйнага арышту, але на волю не выйшаў. У ліпені яму выставілі абвінавачванне па артыкуле «Арганізацыя групавых дзеянняў», што груба парушаюць грамадскі парадак.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.